بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. محترم برادرلر، o'tgan suhbatimizda Abu Sufyan ibn Harb, Sahr ibn Harb radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lishlaridan ilgari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga dushman bo'lib Quraysh kofirlari rahbari bo'lib yurgan vaqtlarida u kishi bilan bo'lgan sulhdan keyin Shom tarafga safar qilib tijorat niyatida, o'sha safarida butun Shom ahli ustidan o'sha vaqtda nasroniylar hukmron bo'lgan yer bo'lgan o'sha Shom viloyatidan ustidan hukmronlik qilayotgan Heraql degan podsho bilan bo'lgan suhbatini birgalikda Sahihayinda kelgan, Imom Buxoriy va Muslimda kelgan rivoyatlarini o'qigan edik. O'sha rivoyatning davomi qolib ketgan edi, o'sha vaqt tugab qolganligi uchun. Hozir o'shaning davomini bugun birgalikda o'qib, keyin bu katta voqeadan, bu hikoyadan olinadigan ba'zi masalalar, foydalarga o'tamiz inshaalloh. Muallif hikoyani naql qilib bunday deydilar: Wa kana ibn an-Nabur sahibu Iliya wa Hiraql usqufan ala Nasara ash-Sham yuhaddithu anna Hiraql hina qadima Iliya asbaha yawman خبيث النفس فقال له بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة فقالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم أو فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. مؤلف صحيحين دان ناقل قلب أيت الدلاركي ابن الناظور إليانا يعني وتكن صحبات المزدى شرح لك وتكن إيدك بو بيت المقدسني قدسني بيت المقدسني إليارك nom. Iliyoni egasi, ya'ni Baytul Maqdisni egasi, hokimi va Heraqlning do'sti Ibn Nazur degan kishi edi. O'sha odam Shom viloyatini, ya'ni Suriya, Urdun, Falastin, ilgari Shom deb atalgan, hozir ham Shom deb ataladi. O'sha Shom viloyatini nasorolariga, nasroniylari ustidan usquf edi. Episkop deydi o'rislar, shunaqa katta usquf edi. Shu odam so'zlaydiki, hikoya qiladiki, Heraql, ya'ni Shomni podshosi Iliyoga kelgan vaqtda, Quddusga kelgan vaqtda bir kuni juda tabi tirriq bo'lib, lanj bo'lib keldi. Shunda lanj bo'lib o'rnidan turdi. Shunda unga ba'zi qo'l ostidagi patriarxlardan biri, sizni hay'atingizni, ko'rinishingizni unchalik taniyolmay qoldi, boshqacha bo'lib qo'yganibsiz dedi. Deyishdi. Ibn Nazur aytadiki, o'sha Baytul Muqaddasni hokimi, Heraql yulduzga qarab fol ochadigan yoki yulduzga qarab ba'zi narsalarni biladigan munajjim edi. Shunaqa ilmi ham bor edi. Munajjimlikdan xabardor odam. Hazzo deb yulduzga qarab turib taxminiy tusmollab turib gapiradigan odamga aytishadi. Hazza zoy bilan keladi. Hazza bo'lib zol bilan keladigan bo'lsa, bu kavshdo'z, etikdo'z degani bo'lib qoladi. Ya'ni oyoq kiyimni ustasiga hazza deyishadi. Hazza deb o'sha yulduzga qarab tusmol bilan gapiradigan, taxminiy gaplarni aytadigan munajjimga aytiladi. Shunda sizni ahvolingiz buguncha chatoq bo'lib uyg'onibsiz deyishganida unga javob berib aytdiki, men bu kecha yulduzlarga qaraganimda shuni ko'rdimki, xatnalik podshosi, ya'ni xatna qilinganlarni podshosi zohir bo'pti, yulduzi ko'rindi degan. Bu atrofimizdagi xalqlardan qaysi biri xatna qilishadi o'zlari? Shunda aytishdiki, yahudiylardan boshqa hech kim xatna qilmaydi. Sizga yahudiylarni ishi sizni tashvishga solmay qo'ya qolsin. Mana mamlakatingizni shaharlariga barcha boshliqlariga yozing. U yerdagi yahudlarning hammasini boshini tanasidan judo qilishsin, o'ldirishsin deb maslahat berishdi. فبينما هم على هذا الامر اتي هرقل برجل يخبرهم ارسل به ملك غسان يخبره عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم mana shunday maslahat qilib turishgan vaqtlarida endi bu maslahatlar bu tush yulduzga qarashlar hali Abu Sufyon borib hikoya qilib ular bilan o'tirishlaridan oldin ro'y beryapti. Mana shunday holatda turgan vaqtlarida Heraklning oldiga bir odam kelib qoldi. Odam keltirildi. Bu odamni Heraklning viloyatlaridan biri, o'sha qo'l ostidagi viloyatlaridan biri G'asson. G'assonning podshosi unga jo'natgan. Shu odam payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning xabarini olib kelib qoldi. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتل هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتل وسأله عن العرب فقال أهم يختتلون قال نعم فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر أو هذا ملك هذه الأمة قد ظهر شند هرقل وأدم دان payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xabarini yetkazgan odamlar. Bu payg'ambar deb o'zini da'vo qilayotgan odam chiqibdi deb xabar olib kelgandan keyin o'sha odamdan Herakl xabarini so'rayotgan vaqtda shuni ham so'radi. Aytdiki, qaranglar, boringlar, qaranglar, u xatna qilingan ekanmi, yo'qmi? Ya'ni o'shani xabarini bilinglar. O'sha payg'ambar xatna qilingan payg'ambarmi, yo'qmi? Shunda ular borib xatna qilingan payg'ambar ekan deb xabarini bilib kelishdi. Keyin u odam arablarni hammasi haqida so'radilar. So'radi. Arablar ham xatna qilishar ekanmi deb. Ha degan javob keldi. Shunda Herakl, ha, mana shu xalqning mulki mana endi zohir bo'pti, mana yulduzi ko'rindi. Yoki mana shu xalqning podshosi zohir bo'libdi, yulduzi ko'rindi deb aytdi. Mana shu yerda mulku bilan maliku deb kel ikki marta ikki xil tarjima qilayotganimga sabab bunda ulamolarda ixtilof bor. Mana yerda mulku bo'lib kelganmi yoki maliku bo'lib kelganligi to'g'risida buni batafsil Umdatul Qoriyda Imom Ayni ancha tafsilan yoritib bergan. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من حمص يوافق رأيه رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي كين هرقل رومية دك يعني روما دك روم دك hozirgi o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, Rim shahridagi o'zini bir do'stiga, kattalardan bittasiga maktub yozdi. O'zidek u ham ilmga ega odam edi. Ilmli odam edi, o'sha ilmli odamga maktub yozdi bu haqda so'rab. keyin o'zi Hims shahriga qarab otlandi. Hims hozir Suriyaning shimolida Turkiyaga yaqin joyda joylashgan shaharlardan bittasi. O'sha vaqtda ularni qo'l ostidagi katta bir qal'alardan, shaharlardan biri edi. Herakl keyin Himsga yo'l oldi. Endi Himsga boraman deb harakatga tushib turgan vaqtda Himsni o'zidan unga maktub kelib qoldi. O'sha maktubdagi fikr Heraklning fikriga to'g'ri muvofiq bir fikr edi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chiqqanlariga va u odamni payg'ambar ekanligini ta'kidlovchi xabar keltirgan bir maktub qo'liga kelib tushdi. Ana shunday bo'lgandan keyin fa'adina Heraklu li'uzama'ir rumi في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلق ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش أو فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان منهم قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأنه رقل Endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni zohir bo'lganliklarini bilganidan so'ng payg'ambar ekanligi u oxirgi payg'ambar kutilayotgan payg'ambar ekanligini ancha tekshirib bilganidan keyin Herakl bir kuni Rum zodagonlarini, Rumni kattalarini, o'sha joydagi barcha ayonlarni Himsda, o'sha Rum nimani shimolida, hozirgi Suriyaning shimolidagi katta qal'ada, katta joyda bir katta bir yerda, katta bir qasrga o'xshagan yerda to'pladi. Ularni bir joyga kelishga ruxsat berdi. To'pladida keyin o'zini xorislariga, qo'riqchilariga bu katta majlisni eshiklarini, o'sha turilgan joyni eshiklarini, darvozalarini berkitishga, mahkamlashga buyurdi. Berkitildi. Keyin ularga tepadan chiqib kelib xitob qildi. Ey Rum jamoasi, ey Rimliklar, sizlarga zafar, to'g'ri yo'l mulkingizni barqaror qolishi kerakmi? Shuni xohlaysizlarmi? Shuma hozirgi chiqqan payg'ambarga ergashinglar. Shuni xohlasalaringiz dedi. Mana shu gapni aytishi bilanoq haligi o'rtada yig'ilgan zodagonlar, kattalar hammalari birdek o'rnlaridan turishib, xuddi hurkitilgan yovvoyi eshaklardek eshiklarga qattiq yugurib otlanishdi. Qarasalar, eshiklar taqataq bekitib qo'yilgan ekan. Herakl ularning bu darajadagi nafratini, bu darajadagi gapdan hurkib ketishini ko'rganidan keyin va ulardan iymon keltirishini umidini uzganidan keyin ularga qarab turib qo'riqchilariga qarab ularni qaytaringlar dedi. Qaytib kelishganidan keyin men bu gapimni hozirgina sizlarni imtihon qilib aytgan edi. Dinlaringizga bo'lgan shiddatni, dinlaringizga bo'lgan mahkamligingizni bilmoqchi bo'lib mana shunday gapni aytgan edim. Mana ko'rdim dedi. Ular unga sajda qilishib undan rozi bo'ldilar. Mana shunday qilib Heraklning oxirgi hikoyasi, oxirgi holati mana shunday hidoyatga yo'l olmasdan tugagan edi deb hikoyani tugatadilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma buni naql etishni ham muallif mana shu yerda tugatadilar. Endi muhtaram birodarlar, ushbu hikoyada kelgan, ya'ni o'tgan suhbatimiz bilan bugungi suhbatimizni davomida boshida hikoyada kelgan ba'zi nuqtalarga, ya'ni undan olinadigan ba'zi darslar, ba'zi foydalarga to'xtalib o'tsak yaxshi bo'ladi. O'tgan suhbatimizda Hudaybiya sulhi to'g'risida Abu Sufyan roziyallohu anhu gapirib o'tdilar ozoq. Bir sulhda turibmiz, u qanaqa bo'ladi bilmadik deb o'tib ketdilar. O'sha sulh islomni yoyilishi butun barcha joylarga qarab kengayib ketishida juda katta rol o'ynagan sulhlardan biri hisoblanadi. Undagi foydalarga baholasa, o'sha sulhul Hudaybiya, Hudaybiya sulhiga voqealar kelib to'xtaganda inshaalloh to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Keyin yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqidagi bu hikoyadan yana shuni o'zimizga dars qilib olishimiz kerakki, Alloh taologa da'vat qiladigan mu'min odam, ilgari ham buni aytdik, o'zini juda qattiq shu da'vatga tikib qo'ymaguncha ko'p muboh bo'lgan, ba'zan boshqalarga durust bo'lsa ham o'yin kulgulardan muboh bo'lgan, halol bo'lgan o'yin kulgulardan, rohatlardan ancha kechishga to'g'ri keladi. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam juda katta kuch bo'lgan Quraysh jamoalariga, Qurayshni atrofidagi barcha qabilalarga bir o'zlari yuzma-yuz bo'ldilar. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni da'vatlariga ko'nib, ba'zilari qurol bilan, ba'zilari shunaqa da'vat yordamida bu Madinaga ko'chganlaridan keyin esa majburan shunaqa urushlar yordamida ko'nib, oxiri 6-7 yillarga kelib Hudaybiya sulhiga kelganida ko'pchilik bilan u Quraysh bilan sulh tuzganlaridan keyin ana o'shanda to'xtab turmadilarda butun atrofdagi katta-katta mamlakatlarga da'vat nomani, maktublarni yo'llandiradi. Vizantiya imperiyasi o'sha paytda hozir Rum, o'sha paytda hozir Vizantiya imperiyasi deb ham ataladi. Rum imperiyasiga, imperatoriyasiga, Fors imperiyasiga, ularning hammasiga, Misrdagi kattalarga, hammalariga maktublar jo'natdi. Bundan biz bilib olamizki, Islom o'zi Qur'oni Karimda ta'kidlanganidek, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bir nechta hadislarda ta'kidlanganidek, din barchaga din bo'lib kelgan, butun olamga rahmat bo'lib kelgan, butun olam shu din bilan Alloh taologa sig'inishi lozim bo'lgan din ekan deb tushunamiz. Keyin yana bir narsani dars qilib olsak bo'ladi. Dunyodagi kattalar, katta kursilarda o'tirganlar o'zlarini xalqlarini da'vatiga eshik vazifasini o'taydi. Shuning uchun qaysi jamoada bo'lmasin, da'vat barchaga birdek barobar qilinishi kerak. Xoh u katta mansabli kishi bo'lsin, xoh kichik bir oddiy kishi bo'lsin, da'vat ularni ajratib o'tirmaydi. Musulmonlik barchaga barobar da'vat qilinadi. Yana shuni olishimiz mumkinki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida so'raganida haligi Heraqil unga yaqin bo'lgan odamni menga olib kelinglar dedi. Mana shundan ham bilib olamizki, o'sha kishining yaqinlari odamga o'zi bu aniq narsa, eng yaqin bo'lgan odam o'sha odamni yaxshiroq taniydigan bo'ladi. Birovni tanimoqchi bo'lsangiz, o'shanga yaqin odamni toping degan ma'no ham chiqadi mana shu. Yana bundan shu ma'no chiqadiki, da'vatchi odam o'zini qarindoshlaridan boshlab, boshida oilasidan, so'ng qarindoshlaridan boshlab, o'shalar bilan birga aloqani nihoyatda mustahkam, chiroyli aloqa o'rnatish kerak degan bo'ladi. Chunki aloqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Abu Sufyon orasidagi bo'lgan muomalalar ilgari yomon bo'lganida, dinga da'vat qilganlarida bahona axtarib yurgan Abu Sufyonga juda qo'l kelgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zini qarindoshlari bilan, o'zini atrofidagi kishilari bilan, shahardagi kishilar bilan, boshqa kishilar bilan, hammalari bilan chiroyli muomalalari mana shunday Abu Sufyonni kofir bo'lib turgan holatida ham u kishiga yomon munosabatda bo'lishga yo'l qo'ymadi. Yana o'tgan suhbatimizda ham aytib o'tildi. Buni bugun ham shuni qattiqroq ta'kidlab o'tib ketmoqchiman. Arablarni o'sha vaqtda yolg'onni nihoyatda yomon ko'rishi. Garchi eng dushmanlarini urush vaqtida eng o'zi qattiq dushmanlik qilib turgan odamni zararga bo'lsa ham, bitta bo'lsa ham yolg'onni gapirmaganligi juda diqqatga sazovor ish. Bu narsa bir jihatdan arablarni o'sha vaqtda yomonlikni, yolg'onchini, yolg'onchilikni, yolg'onni yomon ko'rganligiga dalolat qilsa, ikkinchi tarafdan yolg'onning nihoyatda martabasini pastligiga, yolg'onni nihoyatda yomon bir xislat ekanligiga dalolat qiladi. Abu Sufyon o'sha vaqtda do'stlarim meni, do'stlarimni ichida, butun odamlarni ichida yolg'onchi degan, yolg'on gapirdi degan orni o'zimni ustimda bo'lmasligi uchun gapira olmadim deb tepada aytib o'tib ketdi. Hozirgi paytda qaraydigan bo'lsak, o'sha shunaqangi yolg'onni mana shunday yomon hislat, manfur bir ish deb sanash juda kamayib ketganligini ko'ramiz. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga izdosh bo'lmoqchi bo'lgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'llarida ko'proq bu kishining sunnatlarini mahkam ushlashni harakat qiladigan, chin musulmon bo'lishni xohlaydigan kishilar mana shu yomon xislatlarni, yomonligini xalq orasida tarqatib, yaxshi xislatlarni, yaxshiligini tarqatadigan eng shu tarqatishga loyiq bo'lgan kishilardan hisoblanadilar. Bundan tashqari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni da'vatlarida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sifatlarini so'rayotgan vaqtda Herakl Abu Sufyondan ilgari ham bu ota bobosidan bironta shunaqa narsa chiqqanmi deb so'rab ko'rganida esingizda bo'lsin. Shundan ham bir narsani olsak bo'ladiki, ota bobolardan bo'lgan, kelib qolgan narsa kishini agar botil narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsadan kechishi qiyinroq kechar ekan. Yangi narsani olishga qaragan. Shuning uchun tarbiya qilinayotgan kishini o'sha ota-bobolarida o'tgan yaxshi xislatlarni unga ko'rsatish bilan tarbiya qilinadigan bo'lsa, ya'ni hozir bir yangi bir narsa bilan odamlarni da'vat qilmoqchisiz, tarbiya qilmoqchisiz. Islomga da'vat olaylik masalan. Islomga to'g'ri so'zlik, sodiqlik, iymonda kuchli bo'lish, Alloh subhanahu va taoloni qalbdan qo'rqib nihoyatda huzur bilan turish, bularni hammasini oyat hadislar bilan keltirishingiz bilan barobarida o'sha o'zlari o'tni ota bobolarida o'tgan shu xislatlarga ega bo'lgan kishilarni ham aytib, ularni ota bobolarini ichida ham mana shunday kishilar o'tganligini aytib berib qiladigan bo'lsangiz, ularni qalbi shu narsaga bog'lanishi ancha kuchayadigan bo'ladi. Chunki insonning tabiatida borki, o'zlarini o'tgan ota bobolarini xislatlarini yaxshi ko'radilar. Hatto yomon xislatlari bo'lsa ham ular o'sha xislatlardan kechib yuborishlari qiyin bo'ladi. Keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan suhbatimizda Abu Sufyondan Herakl bir narsani so'radi. Aytdiki, ularga ergashayotganlar zaiflarmi yo kazo-kazolar kuchli odamlar jamiyat o'rtasida mandan bo'lib ko'ringan kishilarmi deb so'radi. Shunda zaif odamlar degan javobni oldi. Yani shundan ham bilamizki, ko'pincha kibr egalari, manmansiraganlar, mansabparastlar haqiqatga egilishlari ancha qiyin kechadi. Chunki haqiqatga egilganlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni da'vatlariga ko'proq o'shalardan kirgan bo'lar. Da'vatlariga kirishlarida ana o'shalar to'g'anoq bo'lib, haqiqatga egilish u yoqda tursin, haqiqatga teskari ish qilib, o'sha haqiqatni yo'lida to'g'anoq bo'lganlariga qaraganda, mana shu fe'llar kibr, odamlarni mensimaslik, odamlar o'rtasida mansabi bilan maqtanish, shunga o'xshagan narsalarning hammasi da'vatni to'sib, haqiqatni yo'lini to'sib qo'yishligiga dalolat qiladi. Keyin da'vatchi odam ilgari ham aytilib o'tildi bu narsa, da'vatda nihoyatda sabrli bo'lish kerak. Yetkizayotgan narsasida nihoyatda keng fe'lli bo'lishi kerak. Chunki da'vatga kirayotganlar hammasi ham o'sha istijobat qilib, hammasi ham haqqa doim ergashib ketavermaydi. Doim haq bilan botil, nohaqlik bilan haqiqat, zulm bilan insof doim bir-biri bilan kurashib o'tadi bu dunyoda. Keyin yana bir muhim nuqta borki, o'sha Abu Sufyondan so'ragan savollaridan birida, savollarini ichida yana bitta muhim nuqtalardan bittasi, birontasi shu dinga kirganidan keyin dinni yomon ko'rib qolib chiqib ketayotibdimi deb so'raganda, yo'q deb javob berganda, u haligi Heraql tafsirlab, uni sharhlab aytdiki, hammani iymonni halovati, iymon ularni dillarini ichlariga kirib ketgandan keyin shunaqa bo'ladi-da dedi. Mana shundan bilamizki, iymonni ichkariga mana shunday joylab olmasdan, quruq yiqilib turishdan iborat deb o'ylab qolgan yoki bo'lmasa shu ichkariga, qalbiga, qalbidagi o'sha Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan qo'rquv, huzur, xushu', qalbini titrab turishi, doim Alloh subhanahu va taoloni qalbimni ichlarini ko'rib turibdi deb mana shunaqa holatda bo'lmaydigan odam, oddiygina qabul qiladigan odamni dindan uzoqlashib ketishi, ma'siyatlarga berilib ketishi tezroq bo'ladi. Qalbiga o'rnashib ketgan iymon qalbni ichiga kirib ketadigan bo'lsa, bu narsalar, ya'ni ma'siyatlar unga kelishi kamayib, hatto ma'siyatlardan ancha uzoq yuradigan bo'lib, butun ma'siyatlarni qilmaydigan bo'lib ketishi ham mumkin ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan ham o'sha Abu Sufyon ibn Harb radhiyallohu anhu hikoyalarida shunday aytib bergan hikoyalaridan ham yana shuni bilib olamizki, dushmanlar musulmonlarga qanday bo'lmasin bir nozik tarafini ushlab, zaif tarafini topib ta'na yetkazishga harakat qiladi. Chunki o'shanda Abu Sufyon aytadilarki, hozir biz ular bilan sulhda turibmiz, hali bu sulhni buzib xiyonat qilib qo'yadimi yo'qmi bilmayman deb javob berdim, shunigina topa oldim javob uchun deydi. Ana shundan o'sha xulosani chiqarib olsak bo'ladi. Dinga ta'na yetkazishga, islom ulamolariga ta'na yetkazishga, da'vatchilariga ta'na yetkazishga ozgina bo'lsa ham sabab, ilinj ozgina bo'lsa ham bir zaiflik oqtarib turishadi. Shuning uchun o'shanaqa zaiflik bo'ladigan joylarni, nozikliklarni, o'shanaqa dushmanlar kirib qolishi mumkin bo'lgan o'shanaqa teshiklarni bekitib, butun komil islomni odam o'zida mujassam qilish kerak bo'lar ekan, toki olib ketayotgan da'vati va odamlarga aytayotgan nimasi komil bo'lib, odamlarga ta'siri kuchli bo'lishi uchun. Buning uchun esa inson nihoyatda qattiq o'zi bilan, nafsi bilan kurashishi, juda qattiq harakat qilishi kerak bo'ladi. Osonlik bilan bu narsa qo'lga kiritilmaydi. Yana Abu Sufyonning gaplaridan bittasida savol savolga javob bergan gaplaridan bittasida, ha biz ular bilan urushdik-ku, urush gohida biz yengdik, gohida ular yengdi, deb javob berdi. Shundan biz yana xulosa chiqarib olishimiz kerakki, doim ham musulmonlarni qo'li baland kelavermaydi. Doim ham musulmon odam qiladigan da'vatiga yarasha yo'llariga poyandoz to'shalib, doim oshig'i olchi bo'lib ketavermaydi. Balki unga har xil holatlar, imtihonlar kelishi mumkin. Imtihonlar turli darajada kelishi mumkin. Imtihonlar ba'zan qattiq jismoniy, ruhiy, ma'naviy zarar bilan kelishi mumkin. Yoki imtihonlar yengillik bilan kelishi ham mumkin. Pul, boylik, mansab, ular ham katta imtihonlardan hisoblanadi. Hatto ba'zi ulamolar keladigan yengil imtihonlarni, pul, boylik, mansab va boshqa katta-katta obro'lar buni imtihonini haligi qiyinchilik imtihoniga qaraganda og'ir ham deb ataydilar. Keyin Abu Sufyon ibn Harbdan so'ragan narsalaridan bittasida nimalarga buyuradi deganda, Alloh taologa ibodat qilib shirk keltirmaslikka yo'q, keyin odamlar bilan silai rahim qilishga, qarindosh urug'larga, sadaqaga, ezgulikka da'vat qiladi deb javob berdi. Mana shundan yaxshi bilib olamizki, yoki mana shu katta bir muhim bir nuqtani bilib olamizki, islom asosiy ikkita bir biriga teng bo'ladigan, bir yo'lda ketadigan, parallel ravishda ketadigan ikkita asosga quriladi. Birinchi asos Alloh subhanahu va taologa, yakka yagona bo'lgan zotga ixlos bilan hech qanaqa sherik keltirmasdan ibodat qilish bo'lsa, ikkinchisi xalqga manfaat yetkazish. Xalqga manfaat yetkazmasdan asosan o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lish bilan islomni yetkazib bo'lmaydi. Islomni mukammal ravishda u mujassam qilgan ham bo'lmaydi. Islom demak Allohning haqqi bilan, Allohning huquqi bilan xalqlar huquqi asosida qurilar ekan. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sodiqligiga dalolat qiladigan bu hikoyada kelgan ancha joylar borligini buni hozir aytib o'tmasak ham bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni butun hayotlari u kishining sodiqliklariga, to'g'ri so'zliklariga, pokizaliklariga, barcha xislatlarda mukammalliklariga dalolat qiladi. Keyin yana bir muhim nuqtalardan bittasi, u ilgari o'sha nasroniylar va yahudiylarni kitoblarida kelgan va ular bunga ko'nmagan hikoyalarda aytib o'tildi. Heraqlning ham nasroniylarning ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni juda yaxshi tanishlari, sifatlarini, ahvollarini bilib chiqqanliklari, sodiqliklarini, barcha holatlarini bilib, shunda ham bularni birontasi ularni islomga kirita olmaganligini bilib olsak bo'ladi. Demak, tanib olish, tasdiqlashni o'zi islomga kirishga dalolat bo'lib qolmasa ekan, ya'ni islomga kirishga sabab bo'lib qolmasa ekan. Alloh subhanahu va taolo o'sha izlanib, qattiq harakat qilib, dildan harakat qilganlarga o'zini xohlagan hidoyatini berar ekan. Alloh subhanahu va taoloning qo'lida ekan hidoyat. Yana o'sha yuqoridagi hozirgi nuqtadan yana shuni bilib olamizki, ko'ra olmaslik, o'zini turgan mazhabiga, ya'ni yo'liga qattiq turib olish, mazhab deganda bu yerda men yo'l ma'nosida aytayapman. O'sha nasroniy, o'sha Heraqlni o'zini yo'liga qattiq turib olishiga sabab o'sha qattiq ko'ra olmaslik ham, takabbur ham bo'ldi. Chunki gaplarini bittasida men bu odamni chiqishini bilardim-u, lekin sizlarda chiqib qoladi deb o'ylamagandim deyishidan tushunib olsa ham bo'ladi. Ya'ni nahotki sizlarda chiqib chiqadigan bo'lsa, mana shu chatoq bo'ldi-da degandek ma'noda aytgan. Bundan tashqari yana tekshirib ko'rilsa ancha foydalar olinishi, bu ulug' hikoyadan ancha darslar olinishi turgan gap, lekin mana shu hozir suhbatimizni vaqti nihoyasiga yetib qolganligimiz uchun shu bilan kifoyalanamiz. Keyingi suhbatlarda uchrashgunga qadar sizlarni Alloh subhanahu va taoloni hifzi himoyasiga topshirgan holda xayrlashamiz. Sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.